E tani kalojm tek traktati devocionit vërtet për Marinë, titulluar Maria në kishën shejte, duke u ndalur tek paragrafi 25 e 26. Besimtarët e krishterë din mirë se të gjitha dhuratat që vijnë nga yje, gjitha hiret që shpesh ja lypim Zotit me lot në sy, kur jeta na shtyn buzë grëmines, merren në përduart e Marisë. Këtë na kujton Shën Luigi Maria Grignot de Montfort në traktatin e devocionit vërtet për Marinë, që po vijojmë ta shfletojmë sot, duke u ndaluar, siç thamë më sipër, tek paragrafet 25 e 26 të kapitullit Maria në kishën shejte, gjithnjë nga pjesa e parë e librit.
Shpirti i shenjtë hyj, ja përcolli Marisë vashës së vet besnike, dhuratat e tij të parfyeshme. E zgjodhi si shpërndar se gjitha pasurive që ajo t'ja jap kujt të dëshron, natë mas që dëshron, si e kur dëshron, çdo dhanti e hirë, s'ka dhurat qillore që t'arrijë tek njerëzit pa kaluar më parë në përduart e saj virgjërore. Ky është vullneti i hyjit, që ne ta marrim gjithçka përmes Marisë. E kështu pasurohet, lartohet, e nderohet nga i te larti, ajo që deshit ishte e varfër, e përvujt, e fshehur deri në thellësitë e hiqit me përvujtrinë e saj, më të fshehur se vetë fshehtësia e për gjithë jetë. Këto ndjesitë e kishës dhe tetërve të shenjtë.
Nëse do të flisnja për shpirtrat kritik të sotëm, do të ndalesha më gjatë për të provuar atë që e thash thjeshtësisht, duke cituar shkrimin shenjt e etrit e shenjt, nga të cile do të mund kujtoja tekste në latinisht, do të mund të sillja shumë arsytimet forta që mund të gjenden të shpjeguara gjërë e gjatë në librin kurore Trifisht e Virgjërës Shejt e Atë Poire. Pun flas kryekreje me dvarfrit e të thjeshtët, të cilet kanë zakonisht vullnes të mirë në fe, shumë më tepër se dietarët, e din të besojnë me më shumë thjeshtësi e mërit. Prandaj po mjaftohem ta paraqes të vërtetën thjeshtësisht, pa u ndaluar tek citimi gjithë thënieve latine, të cilat ata që i kuptojnë, do të kujtoj vetëm disa e pagërmuar shumë. Por le të vijojmë.